ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ህፁፅ ኣኼባ በይነ መንግስትታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ማለት ኢጋድ ዘካየዱ መራሕቲ ዞባ ቅልውላው ደቡብ ሱዳን ቀንዲ መዘራረቢ ኣጀንዶም ገይሮም ውሳነታት ብምሕላፍ ተፈላለዮም። ሕጋዊ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብዘይ ሕገ መንግስታዊ ኣገባብ ንምልዋጥ ዝግበር ፃዕሪ ተቐባልነት የብሉን ምስ በሉ ኩሎም ወገናት ናብ ልብዝብ ብህፁፅ ክምለሱ ፀዊዖም። ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝረኸብናዮም ፀብጻባት ኣለዉ በትረስልጣን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ብመሰረተ ፃውዒት ኢጋድ ተናኻናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ኣብዘን ዝቕፅለ ኣርባዕተ መዓልትታት ንተፃብኡ ከቋርፁ እንተዘይክኢሎም ተወሳኺ ስጉምቲ ንምውሳድ ቅርበት ኣለና ይብሉ መራሕቲ ኢጋድ። ኢጋድ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝፀውዑ ኣኼባ ሓሙሽተ መራሕቲ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር፣ ፕረዚደንታት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲን ሶማልያን እውን ተሳቲፎም እዮም። ኣቐዲሞም ንመርገፂ በይነ መንግስትታት ምብራቅ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኢጋድ ዘፍለጡ ኣቦወንበር ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እዮም። ከምዚ ኢሎም
It should be underscored that the legitimate government of South Sudan under President Salva Kiir Mayardit
ሓደ ነገር ርጉፅ ክኸውን ኣለዎ። ብፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ዝምራሕ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ሕጋዊ ወኪል ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ምዃኑ እዩ። ኣብ መላእ እዛ ሃገር ሰላምን ህድኣትን ናይ ምንጋስ ዘይተገደበ ሓላፍነት ከም ዘለዎ እውን ክፍለጥ ይግባእ። ማዕረ ማዕሪኡ እቲ ግጭት ፖለቲካዊ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ወገን ነገዳዊ ማእዝን ንምትሓዝ ዝግበር ፈተነ ክኹንን ኣለዎ።
ናይ ኬንያ ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ብወገኖም ብሕጋዊ መንገዲ ንዝተመርፀ ሕጋዊ መንግስቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ንምእላይ ዝግበር ፈተነ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ፣ ህውከት ፍታሕ ከም ዘየምፅእ እኳ ደኣስ ህውከት ካልእ ዙር ህውከት ከም ዝወልድን ገሊፆም ኣስዒቦም
Present crisis if not contained will produce millions of internally displaced persons and refugees and set back
እዚ ቀለውላው እዚ እንተቐፂሉ ሚሊናት ክስደዱን ክፈናቐሉን ነዚ ዞባ እዚ ናብ ዘየባሪ ህውከት ከእትዎን እዩ። ነቲ ቅልውላው ወታደራዊ ፍታሕ ንኽረክብ ተባሂሉ ዕጡቃት ጉጅለታት ክፈጥርን ነገዳዊ ክፍፍል ከስዕብን እዩ። ዘተኣማምን ፖለቲካዊ ፍታሕ እንተዘይረኺቡ ዝዕወተሉ ዕድል ዝፀበበ እዩ። ግዜ የብልናን። ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዘቕንዐ እዩ። ዓለም ለኻዊ ፅልዋው እውን ክህልዎ እዩ።
መግለፂ ኢጋድ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ዘይተዓጥቁ ዜጋታትን ዝፍፀም ፆታዊ ጥቕዓትን ቅትለት ዘረፋን ካልኦት ገበናትን ዝኹነን እዩ ይብል። ኣብዚ ገበን እዚ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝተሳተፈ ኣካል ከም ዝሕተት እውን የጠንቅቕ። ብዘይካዚ ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ንጻዕርታት ኢጋድ ክድግፉ ሰብኣዊ ሓገዛት ክልእኹን ኣብ ደቡብ ሱዳን ሕገ መንግስታውን ፖለቲካውን ለውጢ ክትግበሩን ንኽድግፉ ፀዊዕ ኣሎ። ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ ኣለዋ፣ ሰላም ክንክሰፍን ጸቢብ ዕድል እዩ ዘሎ፣ ስለዚ ኩሎም ወገዳት ንሪክ መቻር ሓዊሱ ነዚ ዕድል እዚ ንኽጥቀምሉ ንፅውዕ ኢሎም ንሕና ኣባላት ኢጋድ ንዝተመርፀ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ንኽልወጥ ከም ዘይንድግፍ ክፍለጥ ኣሎ። ህውከት ፍታሕ የምጽእን እዩ ምስ በሉ
We call upon our South Sudanese brothers and sisters to immediately undertake some of the following measures. A cessation of hostilities.
ኣሕዋት ደቡብ ሱዳናውያን ነዞም ዝስዕቡ ስዳሮታት ብህፁፅ ንክወስዱ ንፅውዕ ኣለና። ቀዳማይ ኩሎም ወገናት ተፃብኦ ብህፁፅ ከቋርፁ እሱራት ኣባላት መሪሕነት ደቡብ ሱዳን ስለ ዝኾኑ ኣካል ትፍታሕ እዮም። ስርዓተ ፍትሒ ደቡብ ሱዳን ብግቡእ ከተኣናግዶም ይግባእ። መንግስትን ካልኦት ወገናትን ንደሕንነት ደቡብ ሱዳናውያንን ኣባላት ኢጋድን ክሕልውን ዝደልዩ ሰባት ድማ ብሰላም ንክወፁ ክሕግዙን መዕረፎ ነፈርትን ፅርግያታትን እውን ደሕንነቶም ርጉፅ ክገብሩ ንፅውዕ።
ንኩሎም ወገናት ዝሓቆፈ ልዝብ ክሳለጥ ብዛዕባቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ጉዳዮም ብሕጊ ደቡብ ሱዳን መዕለዊ ክግበረሉ ኩሎም እጀታ ዘለዎም ወገናት ክሳብ ዝቕፅለ ኣርባዕተ መዓልትታት ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ክላዘብቡ እውን መግለፂ ኢጋድ ጸዊዕ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ቱማሊ ከምዚ ዝስዕብ ኢሎም ነይሮም።
The issues we discussed were among others one is the cessation of hostilities
ዝተዘራርምናሎ ኣጀንዳታት ቀዳማይ ምቁራጽ ተጻብኦ ካልኣይ እቶም ምስሕሓባት ፖለቲካዊ ፍታሕ ምእንታን ክረኽቡ ልዝብ ዘይወዓል ሕደር ክጅመር ሳልሳይ ጉዳይ እቶም ዕልዋ መንግስቲ ክፍጽሙ ፈቲኖም ተባሂሎም ዝተኣሰሩ ሰባት ራብዓይ ሰብኣዊ ቅርውላው ዝብሉ እዮም።
ልእኽቲ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ሄልዲ ጆንሰን ድሕነት እቶም ጽላል ሕብራት መንግስታት ዝደልዩ ንምርግጋጽ በዝሕ ዓቀብቲ ሰላም ክውስኽ ኣለዎ ንዝብል ውሳኔ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝነኣድ እዩ ኢለን ኣለዋ።
I welcome the Security Council's resolution to bolster the ranks of our peacekeepers and UN police
by to ጸጥታ ሕብራት መንግስታት በዝሒ ዓቀብቲ ሰላምን ሓይሊ ፖሊስን ብ5500 ተወሰኽቲ ሰራዊት ንምድንፋዕ ዝወሰዶ ስጉምትን ንእድ ብዘይካዚ ተወሰኽቲ ሄሊኮፕተራትን ንዋትን ክምድብን ዓቕምና ብምጥንኻር ንሰላማውያን ሰባት ክንሕሉን ልኡኽተና ከንዕውትን ዝሕግዝ እቲ ውሳኔ ኣብዚ ዘለናሉ ወቕቲ እቲ ዘለና ሓይሊ ልዕሊ ዓቕሚ እናሰርሐ ድሕነት ነቶም ኣብ ትሕትና ዘለዉ ሰላማውያን ሰባትን ካምፕታትን ኣብ ምርግጋጽ እዩ ዝርከብ።
ወካሊት ሕቡራት ሃገራት ሄልዲ ጆንሰን ወፂቐን ሕቡራት ሃገራት እቲ ኩነታት ሃንደባታዊ እዩ ኮይኑዎ ኢለን
We knew that there were tensions and that this could lead to problems. But I don't think
ውጥረት ከም ዝነበረን ናብ ህውከት ከምርሕ ከም ዝኽእልን ንፈልጥ ነርና እንተኾነ ደቡብ ሱዳናዊ ይኹን ወፃእተኛ ተዓዛቢ እቲ ኩነታት ክሳብ ክንዲ ዝቐልጢፍ ኹን ቆልቁሉ ዝብል ገምጋም ኣይነበረናን። ነገዳዊ ውጥረት ንደቡብ ሱዳን ናይ ምህዋኽ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ንጹር እዩ ነይሩ፣ ግን ናህርን ርዝነቱን ሽፋኑን ግን ልዕሊ ትፅቢትና እዩ ኮይኑ
ወፃ ድሕሪ ነዊሕ ዘበናት ብርቱዕ ግጭት ዝተመስረተት ደቡብ ሱዳን ዘጠራጥር ኮይኑ ከም ዘለውን ይዛረባ ወይዘሮ ሂልዳ ጆንሰን።
These past 11 days have been a very trying time for South Sudan and for all citizens of the
እዘን ዝሓለፈ 11 መዓልታት ንደቡብ ሱዳንን ንዜጋታት እዛ ሓዳስ ሃገርን ኣዝየን በዳህቲ መዓልታት እየን ኮይነን ሓሊፈን። ኣብዛ ዝሓለፈት ሰሙን ዝተፈፀሙ ነገራት ንህዝባ ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ዘጋጥሞም ፀበባ ንክዝክሩ ኣገዲድዎም እዩ። ንዘመናት ብዝተካየደ ኩናት ዝተሃንፀት ሃገር መጻኢ ዕጫኣ ኣብ ቀራና መንገዲ እዩ ኣትዩ ዘሎ።
ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 1,000 ሰባት ብጠንቂ ትህውከት ተቐቲሎም እዮም። እዚ ግጭት እዚ ዝተወልዐ ካብ ነገደ ዲንቃ ዝኾኑ ፕረዚደንት ሳልቫኬር ኣንጻር እቶም ካብ ነገደ ንዌር ዝኾኑ ቀንዲ ፖለቲካዊ መናሓንሕቶም ሪክ መቻር ክለዓሉ ኣገዲድዎም ኣሎ። ሚስተር ኬር ምክትለይ ሪክ መቻር ፍሹል ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ስለ ዝፈጸመ እዩ እቲ ህውከት ተወልዑ ኢሎም ክኸሱ ከለዉ ተሰዊሮም ዘለዉ መናሓንሕቶም ሚስተር መቻር ግና ንዕልዋ መንግስቲ ኣይፀዋዕኹን ኣብ ክንዲኡ ሰራዊት ንሚስተር ከይር ካብ ስልጣኖም የውርዶም እየ ኢለ ይብሉ። ኣብ 25-31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ዓረብ ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ክቡራት። ክንቅጽለሉ ኢና እዛ ርእስቲ እዚ ንሃለዋት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተቐማጦ ደቡብ ሱዳን ዝድስስ ቃለ ምልልስ ምስ ርእቶታት ሕቡራት ሃገራትን በዓል ስልጣን ኢትዮጵያን ዘጠቓለለ ሪፖርት ክቐርብ እዩ። ምንያ ፈወርቂ
ሽማይ ወርቂ ይበሃል።
እሺ ወርቂ፣ ኣብ ከተማ እንታይ ኹም ደለኹም? ኣበይ ከተማ?
ኣብ ከተማ ማላካል ኢና ዘለና። ኣይተዓቆምና ኢና ዘለና። ብጣዕሚ ዘፍርሕ ኩነታት ኢና ዘለና። ንምውጣቁ ኣይከኣልናን። ዝተዓቆቡ ከም ከምንሰምዑ ዘለና ታሪሞም እዮም ዘለዉ። ንሕና ገዛ ኢና ዘለና።
ሕጂ ከመይ ኣሎ እቲ ከተማ? መን ይሒዝዋ ዘሎ?
ሎሚ ሕዚ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ገለ ተቆፃፂሩማ ናይ መንግስቲ ይበሃል ኣሎ እምበር ዝጠቀቶ ዘናን ኢና።
ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም ኣብኡ ሓበሻ ኣብታ ከተማ ብግምት?
ሓደ 10,000 ንኸውን ኢና።
10,000
ሓበሻ ጥራሕ?
እዋ! ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሓዊስኩም?
እወ ኣነ ኢትዮጵያዊት
ኢትዮጵያዊት ኸ። ስለዚ እቶም ናይ ንግዲ ትካላት ዘለዎም ከንብረቶም ከመይ እዩ ዘለኹ ሕጂ ኩነታቱ?
እዋ! እዛ ናይ ዓበይትትን ናይቶም ፅዋትን ሸይ ቤት ክንባሃልቲ ኩሉ ተወርሽናይ ነዘና ሓሙሽተ ከምዝ ብለና
ግዝና ንስኹ ናይ ባዕልኺ ንግዲ ቦታ ንርክድ እዩ
ሸይ ቤት ተቐዚረ ነረ ኣብቲ ዘለኹዎ ትማሊ ነገር ኣብ ጓና ዝነበረ ኳ ይትረፍና ኩሉዮም ዘሪከብና ዝተረፈ ቃሲሎም ሕብንተኢልና ቃሲሎም እዮም ከይዱ።
ዝሞተ ሰብ ኣሎ ዶ ከባካትኩም ካብ ኢትዮጵያውያን ካብ ኤርትራውያን ኣብታ ከተማኹም?
እዋ ኢትዮጵያውያን ጥራ ሓደ 30 እዩ ዝኾኑ ብግምት 30 ዝኾኑ ሞይቶም እዮም ይበሃል።
ትፈልጥዮ ንስኪ ዝሞተ ሰብ ኣሎ ዶ?
ኣብ ኣከባቢና ብዙሕ ኣይፈልጥምኒ ኣነ ሓደሽ ከም ምኳኑ ብዙሕ ኣይፈልጥምኒ።
ጥራሕ ኣብኡ ከለካ ፍርሂ እዩ ክንዝሰመይቱ ከምዚ ኮይኑ ጥራሕ ዝበሃል ዘሎ። ሕጂ ቁርብ ተስፋ ዘለዎ መስል ዶ ቶም ወታደራት መንግስቲ እንተተቆፃፂሮም ድሓን ዝኸውን ዶ ይመስል?
እንዕኳ ኣይመስልን ምንም ግፍለ ነገር የለን ሕጂ ንሰይ ሰላም ይሁን እኔ ጋር ምን ክልል ነገር የለንም
ሕጂ ቶም ሓበሻ ዝኾንኩም ኣብ ሓደ ከባቢ ዲኹም ትነብሩ ከመይ ኢኹም ዘለኹም
ፍርቆም መጀመርያ ዘወፁ ተዓቀቦም ኣለዉ ፍርቆና ከዓ ዘየውፃና መጀመርያ ዘወፃና ሕጂ ብጣዕሚ ኣበስኪ ኩነታትና ዘለና ሓደ ሓወደ ተዘርብዩ
ኣራ ይቀኒየለይ ሰላም መን ክብል
ብዛዩ ታምሩ ይበሃል
እሺ ብዛዩ ስቲ ኩነታትኩም ግለፀለይ
ዘለና ሕጂ መለካል ይበሃል በቃ ሕጂ ዘለና ኩነታት ብጣዕሚ ተለሚ ዘሎ በቃ ገዛ ኩልተና ሰዓቢና ዘለና ሎም ይመፁ በቃ ኣብዚ እንደፈተሽና ገለ እንደበሉ እንዲኸዱ ዋላ ቅርሺ ዘይረኸቡካት ገዛ እንዳቃተሉ እንዲኸዱ ዘሎ ብጣዕሚ ፀገም ዘሎ
ብዛዩ ዛጊድ ዝበፅሓኩም ግፍዒ ወይ ንብረትኩም ምውሳድ ድዩ ዋላ ወይ ማህረምቲ ድዩ ወይ ካልኦ ፀገማት ኣሎ ዶ
በቃ ሕጂ በቃ ነፍስና ዛ ስጊዒ ዘሎ ሕጂ እቶም ሓበሻታት ይቅተልኦም ዘለዉ ሎማዓንቲ ዋላ ዳርጋ ሸውዓተ ዝኾኑ ቀቢርና ኢና መፅና ዘለና
ባዕልኻ ተረኪብካ ነርካ ኣብቲ ቀብሪ
ናብቲ ቀብሪ ነርና ካቢርና ኢና መፅና እዚ ሕጂ ዝብለክ ዘለኩ ኣብ ኣከባቢና ኣካል ቦታ ከዓ ክለይ ዘይተፈለጡ ከዓ ኣለዉ ዘይተላዓሉ ከዓ ሬሳታት ኣለዉ እዮም መንም ዘልዕሉ ሰብ እዩ በቃ ኩሉ ደገዝ እዩ ዘሎ
ንስኻ ትፈልጦም ጥራሕ ክንደይ ዝኾኑ ሓበሻ መይቶም ኣለዉ
ኣነ ዝፈልጦም ሕጂ ዳርጋ ሸውዓተ ሕጂ ዝቀበርና እዩ እንዶ ዳርጋ ሰላፋ ዝኾኑ ቦይቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ሕጂ ና ግን ዝፈልጦም ኣብ ኣከባቢ ንሕጂ ሸውዓተ ካቢርና መፅና ኣለና
ኢትዮጵያውያን ድም ኤርትራውያን
ኩሎም ኢትዮጵያውያኖም ኣብዚ ዘለዉ እቶም ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዝሞቱ ዳርጋ ሰላሳ ይበፅሑም ዝበሃል ዘሎ ንመብዛሕትና ሓበሻታት ኢና ዘለና ኩላና ብሓደ ገዛ ኢና ዘለና ብጣዕሚ ፀገሚ ሕጂ ዘለና ኩነታት በጣም ነፍስና ዛ ስገ ኩነታት ኢና ዘለና
ገለ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትራኸብሉ መንገድታት ገለ ዝተፈጥረ ነገር ኣሎ ዶ
ፈጠርናዮ ነገር የለን ሕጂ ዋላ እዚ ዋላ ብመካራ ኢና ምሳኹም ተራሲብና ዘለና እምበር በቃ ዋላ ኤሌክትሪክ የለ ገለ የለ በቃ ቻርጅ ንባዕሉ ብሶላር ሲስተም ዝጠቀምና ተሓዲና ኢና ዘለና ዋላ ምንም ነገር የለን
ኣራብሉስጓንዳ
ኬንያታት ዜጎም ኣውፅኦም ዘለዉ ንሕና ስራሕ ኢና ዘልዕለና ፈትሒና ዘለና
ሓረስቲ ተስፋ ንገብር ሕጂ እዚ ሓበሬታ ዘን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክበፅሖ ሞ ሓደ ነገር ክገብረልኩም ተስፋ ንገብር ሕራይ ብዛዩ ብጣዕሚ የመስግነካ ይቀኒየለይ
በቃ ሕጂ ሓበሬታኩም ኣይፈለየና በቃ ይቀኒና
ሓራይ
ሰሜን ኣረጋ ይበሃል ክስራውያን ያንግላ ስቴት ናይ ሕብራት መንግስታት ትና ዘለና ላይ ናይ ኤርትራውያን ዝተዋበቂ ቆላሕታ የለን ካልኣይ እ ደስተና ዘሎ ግዜ እቲ ሴኪሪቲ ናይ ትራይቦሊዝም ነገር ስለዝኾነ ብጣዕሚ እዩ ደስሕና ዘሎ እቶም ካልኦት ኣሌክ በቃ ከም ድሌቶም ብረት ሒዞ ማኣቱ ኩሉ ኩሉ ዘለና ነገር ስነጊትና ኢና ናይድና ናይ እግርናን እሱ ሓሊፎም ሕጂ ብነፂኦም እንዳፋራር ብዙሕ ሽግራትና ኣለና ብጣዕሚ ናቲ ሽግርና ዘለና ብዙ
ንብረትኩም ኩሉ ተወሲዱ ድዩ ገንዘብኩም ገለ መሊኹም ኩሉ ወሲዶም ኢልኩም
ወልሓንቲ ድሓዘ ሰብ የለን ክዳን ቅየር ዘይብልና ኢና መፂና ዘለና ብዝካም ወልሓደ ድሓዘ የለን ወልሓንቲ የብልና
ገለ እውን ሰብ ሃፍቲ ዝኾኑ ሆቴል ዝገበሩ ካልእ ኣብያተ ንግዲ ዝገበሩ ኤርትራውያን ኣለዉ ንሳቶም ኣብ ምንታይ ኩነታት እዮም ዝርከቡ
ሓደ ሆቴል ዝነበረ ሰብ ምንታይ ተጠው ኢሉ ኣሎ ብዝያደ ንዑ ክትሓቸው ይኽእል የ ምክንያቱ ሲትዌሽን ኣብ ማእከል ከይዱ ከዓ ስለዝረአዮ ጥራይ ኣለዋቶም ኬለ ዝበሃል
ሓራይ ዝሞተ ሰብ ከለኩም ዶ
ኤርትራውያን ስጋብ ሕጂ ድሓ ኢና ዘለና ንብል ኣለና ግን ፈሪሕና ኣለና
ሕራይ ሳሙኤል ዝተሃበኒ ንኣቶ ሚክኤል ከዓ ክዘርቦ
ሃሎ ሰላም ኣነ ሚክኤል ወልዳ ይበሃል ኣቦ እምበር ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ቦር ጀንጉለ ስቴት ባሸ ወይባግን 55 ንኾኑ ኤርትራውያን ኣለና ካዚኦም 57 ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 20 ህፃናት ኣለዉና 7 ደቂ ኣንስትዮ ናብ ነፍሲ ፀራት ኣለዋ እቲ ዘለዋዊ መጀመርያ ንሕና ኣብቲማክልቲናት ንዲና ነርና ሕጂ እቲ ዓዲ እቶም መጀመርያ ዝሓዝዋ ተቋምቲ ዝነበረ ወሲዶም እዮም ድሕሩ እዞም ሕጂ እውን ዘትረፈዎ ነገር የለን ብፍላይ ቲካምፒ ኣዋሁ ከዓ ኣዝዩ ዘስካሕቲ ዘይት ሂወት ክትፈፀውን ኣሸጋሪ ኣዝዩ ልዕሊ 14,000 ስደተኛ ለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሱዳናውያን ወን ገዛርሶም ኣለዉ ደቡብ ሱዳን ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ ናይ ምግቢ ናይ መፅለሊ ንገዛርሱ ስጋብ ሕጂ ውዕስነት ክወስደና ዝኽእል ኣካል እውን ኣይትረክበን ኣሎ ምናልባት ኬንያን ዩጋንዳን ክኾኑ ጀሚሮም ኣለዉ እቶም ካልኦት ሃገራት ግን ስጋብ ሕጂ ኣብ ዘለና ኢና ዘለና
እቲ ስራሕኹም እቲ ንብረትኩም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ሕጂ
እቲ ክልተ ዓበይቲ ሱፐርማርኬት ብመሰረት ውን ሓንቲ ነገር እውን የብሉ ኩሉ ተወሲዱ ፍልጅካ ይተረፈ ጀነታት ሒሉ ወሲዶ እውን ኣለዉ እቲ ሆቴል እውን ዘይከ ገለ ቁርብ ዓራት ተዘይኮይኑ ኩሉ ነገር ተወሲዱ ዝነበረ ቴሌቭዥን ይኹን ካልኦት ናይ ሳተላይት ድሽ ገለመለ ኩሉ ስጋት ስጋት ከይኮነነት ሸበተ ሽጎን ከይተረፈ ወሲዶዎ ስለዚ ዘለና ነገር የብልና ንሕና ጊ ሓንቲ ንፅበያ ዘለና ናብዮም ፅያር ኣመልኪትና ከዚ ዘለናዮ ናብ ውሑ ዝኾነ ቦታ ንከይድ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ይኹን ኬንያውያን ይኹን ዝተፈላለየ ኣብዚ ከቦታተኛ ኢንቨስት ዝገብሩ ነበሩ ዜጋታት ኩሎም ከምናናት ሓደ ዓይነት ሂወት ይጋጢሞም ዘሎ ማለት እዩ
እቶም ናይ ዩኤን ሚሽን ኣብኡ ዘለዉ እንታይ ይብልኩም ኣለዉ
ንሕና ብዝካብ ሂወትኩም ምክርካል ሃቢትና ወላ ሓንቲ ክንገብረልኩም ንኽእል ነገር የለን እዮም ዝብሉ ሓንቲ ሳቶም ክሕጉዝና ክኢሎም ዘለዉ ቦት ማይ ክልተ ቦታት እዮም ስና ያተካኺል ከኸኒ ፀኒኻ ትውዕን ወይ ከዓ እዚ ርዑ ቦታ ክካኻ ትምስልማይ
ሕራይስቲ ቀኒየለይ
ኣይትኒ ጓል ኣንስተይቲ ላምሳይ ክራኽበክ
ሰላም ከመይ ውዕል ክመን ክብል ሽምኪ
ምላሽ ዮሃንስ
ምላሽ ዮሃንስ እስቲ ኩነታትን ግለፅለይ ምላሽ ዮሃንስ
ኩነታት ናይ ቦታ ድኣ ብጣዕሚ ሕማ መራ ሕማ መጀመርያ ፅሑ ኢዱ ክዱ ኣብይ ከቡ ኢሎምና ሽሙ ድሕሪና ረቢትካ ምዝማት ረቢትካ ሓዊ ምቅፃል ንሰብ ከማን ክንደይ ምግፋሕ ኣለዎ ከማ ክንደይ ሓረሻ ከማ ኣለ ዝድመቱ ኣብ መገዲ ተፀኒሖም ከማን ሞባይል የግድፍዎም ገንዘብ የግድፍዎም ብጣዕሚ ሕማ
ዝቆልዑ ከከምሳ ክድዮም ዘለዉ
ወሳይ ክልስ ዘለዉ
ወ
ሓደ ከዓ ካርቶም ኣሎ ድኳን ነይርኒ ናተይ ናይ ባዕለይ ድኳን ነይርኒ ክልተ ጀነሬተር ካላጋ ገለመነ ኩሉ ከምቲ ሰብ ክሰርሐ ዝክእልሱ ኩሉ ነይርኒ ማለት እዩ ክዱ ውፅውፅውፅ ኢሎም ክሽንሽ ነቲ ንብረት ኣብ ዝነበረ ንኩሉ ወሲዱ ኣቃፂሎም ከማ በቲ ከባቢና ዝነበረ ተቃፂሎም ከማ
ሓራይ ወይዘሮ ምላሽ የቀኒየለ የመስግነኪ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚስተር ጆ ኮንትሬራስ ወሃቢ ቃል ተልእኮ ሕብራት መንግስትታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንመሳርሕትና ሰለሞን ኣባተ ከም ዝበልዎ እቲ ተልእኮ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ደቡብ ሱዳን ናይ ንብረት ምዝማትን ቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን ከም ዝተፈፀመ ሓበሬታታት ተረኪቡሎ ኢሎም
The mission has received reports of widespread looting in a number of cities in South Sudan since the
ተልእኮ ሕብራት መንግስትታት ኣብ ጁባ ከተማ ቦር ማልካል ዝበላ ከተማታት ምዝማት ንብረት ጅምላዊ ቅትለትን ጅምላዊ ዘረፋን ፆታዊ ዓመፅን ከም ዝተረኸበ ሓበሬታ ረኺቦ ኣሎ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ መሰላት ምስቲ ተልእኹ ዓቃቢ ሰላም ነዞም ፀብጻባት የጻርዩ ኣለዉ
ነዚ ፀብጻባት ኣነ ባዕለይ ከረጋግጾ ኣይከኣልኩን ግን ወፃእተኛታት ዝኾኑ ሰባት ዒላማ ከም ዝኾኑ እቲ ፀብጻባት ኣርእዩሎ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ እተልእኮ ሕብራት መንግስትታት ገለ 63,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ቀፅሩ ዕቂቡ ከም ዘሎን ማይን ምግብን ካልኦት መብሰልን ፅሬትን ዝበሉ ከም ዝሃበን ድሕንነቶም ክሕሉ ኣብ ምግባር እውን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ከምኡውን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዩኒቲ ከተማ ቤንቱ ካብኡ ክወፁ ንዝደልዩ ወፃእተኛታት ብነፈርቲ ንምውፃእ ስርሒት ነዋድድ ኣለና ኢሎም ብዛዕባ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብዝምልከት ከዓ ካብቶም ካብ ቤንቱ ክወፁ ዝተገብሩ ወፃእተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከም ዘለዉ ፈሊጥና ኣለና ከምኡውን ኣብ ቦር ኣብ ቀፅርና ተዓቂቦም ካብ ዘለዉ ወፃእተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ንግድን ሆቴላትን ዓብዪ ምንቅስቃስ ዝነበሮምም ድሕር ምባል ኣብ ጁባ ምስ ዝርከቡ ኣምባሳደራቶም ተራኺብና እንታይ ከም ዘድልዮምን ኣበይ ከም ዘለውን ንምፍላጥ ተዘራሪብና ኣለና ኢሎም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ሓዊሱ ኣብታ ሃገር ንዘለዉ ወፃእተኛታት ካብ ቤንቱ ንምግዓዝ ሎሚ ስርሒት ከም ዝተጀመረን ንዝቕፅላ 3-4 መዓልትታት እውን ከም ዝቕፅልን እውን ተዛሪቦም ኣብ ማልካል ከዓ 10,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ቀፅሪ ሕብራት መንግስታት ከም ዝተዓቕቡን ንብረቶም ከም ዝተዘምተን ፈሊጥና ኣለና ግን ካብዚኦም ክንደይ ዝኾኑ ወፃእተኛታት ምዃኖም ኣይንፈልጥን ግን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ክህሉ ከም ዝኽእሉ ግን ይፍለጥ እዩ ግን ነዚ ከረጋግፁ ኣይክእልኒ ኢሎም ብካልእ ወገን ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብዝምልከት ብወገን መንግስቲ ዝግበር ፃዕሪ እንተሎ ካብ ኣቐባሊ ዜና ቪኦኤስ ክንድር ፍርዮው ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ጁባ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ምክትታል ይገብር ከም ዘሎን ኣድላይ ምስ ዝኸውን ከዓ ንዜጋታት ንምውፃእ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ኢና ዘለና ኢሎም
የዜጎች ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠውና በተለያዩ መንገዶች ሊወጡ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ ነው እና ይሄን
ኩነታት ዜጋታት ዝለዓለ ትኩረት ዝወሃቦን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክወፅሉ ዝኽእልሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ዝለዓለ ትኩረት ተዋሂብዎ ፃዕሪ ዝግበረሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ
ድሕንነት ዜጋታት ንምሕላው በብደቂቁ ንከታተሎ ኣለና ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ኣብዪ ዓቃቢ ሰላም ሓይሊ ኣለና ምስ ሱዳን እውን ፅቡቅ ርክብ ኣለና ምስ ክልቲኦም ወገናት እውን ምሕዝነት ኣለና ናብኡ ዝበርር መንገዲ ኣየር እውን ኣለና ካብ ሕጂኡ ሓደሓደ ምንቅስቃስ ተጀሚሩሎ ዝርዝር ነገር ግን ዳሓሪ ዝግለጽ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምስ ቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ከዓ 300 ኢትዮጵያውያን ካብ ቦር ናብ ጁባ 800 ካልኦት ከዓ ካብ ቤንቱ ናብ ሂግለድ ከም ዝኸዱን 650 ዝኾኑ ከዓ ብክልል ጋምቤላ ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመልሱ ገሊፆም ኣለዉ